Velika petorka u Beogradu. Subota 21. oktobar 2023. godine u 5:55. Predstavnik EU za dijalog Miroslav Lajčak, američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i diplomatski savjetnici lidera Francuske, Nemačke i Italije danas su u poseti Beogradu i Prištini. Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i diplomatski savjetnici lidera Francuske, Nemačke i Italije došli su u posetu Beogradu i Prištini na razgovore sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem. Portparol EU Peter Stano rekao je uoči dolaska da delegaciju čine Emmanuel Bon, savjetnik predsjednika Francuske, Jens Plettner, savjetnik nemačkog kancelara Francesco Talo, savjetnik italijanske premijerke, kao i američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Svrha posete je konkretan napredak u implementaciji sporazuma o putu normalizacije i deeskalaciji posle najnovijih dešavanja, rekao je Stano. Naglasio je da EU, njene države članice i sad snažno podržavaju normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i evropsku budućnost regiona. Imamo jasna očekivanja da će strane nastaviti proces normalizacije i ispuniti svoje obaveze bez odlaganja ili uslova, poručio je Stano. Članovi Velike petorke boravili su u Srbiji 20. januara povodom naredne runde dijaloga Beograda i Prištine, a tema razgovora bio je francusko-nemački plan o kojem je kasnije napravljen dogovor u Ohridu.